Jólabingó blindrafélagsins. Sunnudaginn 20. november mun tómstundanefnd blindrafélagsins standa fyrir veglegu jólabingói í sal félagsins að Hamra hlíð 17 og hefst það klukkan 14 vinningar verða jólalegir og munu nýtast öllum, bæði við jólaundirbúningin og sjálfa jólahátíðina. Verð á bingóspjaldi 600 krónur, jólalegar veitingar í kaffilgi. Mætum nú öll í jólaskapi, skemmtum okkur saman og bjóðum fjölskyldunni með. Tómstundanefnd.